Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26-i և AM 8-4W արբանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս օգոստոսի 19-ը, իրանական 1402 թվականի մորդադամսի 28-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ, եթե կհեռարձակվի Ղուրանից Այաներ, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համարնկատի առանց քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հատուկ հաղորդում օգոստոսի 19-ը իրանական մորդադի 28-ը իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ խորագրով հաղորդումը, որից հետո կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը և ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ դուք կընդրեք իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարև ձեզ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրում է. Դոլարի դիրքի անկումը Ամերիկայի համար ավելի վատ է, քան որևէ պատերազմում պարտվել է, նշել է Թրամփը։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Դոնալդ Թրամփն ընդգծել է, որ իր երկրի տնտեսական վիճակը բավականին փխրուն է, և որ Ամերիկան դառնում է երրորդ աշխարհի երկիր, կորցնելով դոլարի չափորոշիչության հատկությունը, և Ամերիկայի համար այս իրավիճակն ավելի վատ է, քան ցանկացած պատերազմում պարտությունը։
Իրան օրաթերթ այսօր գրել է Վաշինգտոնի խոչընդոտումը կանաչ մարտհամակի խաղաղության գործում։ Փորձագետները Ամերիկան համարում են արևելյան Եվրոպայում ճգնաժամը դադարեցնելու ամենամեծ խոչընդոտը։ Արևելյան Եվրոպայի ճգնաժամից մոտ 1 տարի 8 ամիս անց այս երկարատև ճակատամարտում Կիևի և Ուկրաինայի ժողովրդի անդառնալի կորուստներով հանդերձ արևմուտքը և հատկապես ամերիկան շարունակում են ավելի շատ յուղ լցնել պատերազմի կրակի վրա զենքի խմբականակների մատակարարմամբ։ Սա այն դեպքում, երբ ըստ ամերիկացի լրագրողի կան փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ եթե Միացյալ Նահանգները չխանգարեր, ապա առաջին շաբաթների ընթացքում այս պատերազմը կարող էր ավարտվել կայուն խաղաղությամբ, իսկ Ուկրաինան էլ կփրկվեր հումանիտար և ենթակառուցվածքային ճգնաժամից։
Կրկին Քեյհան օրաթերթից։ ԿՀՎ-ն զգուշացրել է ԱՄՆ-ի կառավարությանը պատերազմում Ուկրաինայի պարտության վերաբերյալ։ Հայտնի ամերիկացի լրագրող Սեյմյուր Հերշը, ով նախկինում բացահայտել էր Վաշինգտոնի դերը հյուսիսային հոսք գազատարի ցանցի դեմ հարձակումներում, այժմ հայտնել է, որ ԿՀՎ-ն ԱՄՆ պետդեպարտամենտի նախազգուշացրել է պատերազմում Ուկրաինայի պարտության մասին։ Թեհրանն է խոսում։ Ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Խոսափողի մոտ են Շողիկ Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության պահանջատերերը չեն հարգում օրենքները, ասել է նախագահ Ռայիսին։ Ադրբեջանը Լաչինում կտրել է համացանցի օպտիկա մանրաթելային մալուխը։ Գեներալ Հաջիզադեի խոսքով գերտերությունները դիմում են Իրանին պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ Ադրբեջանցիները կրկին թիրախավորել են Սյունիք օդանավակայանը, հյուրերին շտապ տարհանել են, հայտարարել է Գորցարուկյանը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պնդել է, որ Հայաստանը շտապ օգնության մեքենաներով զենք և զինտեխնիկա է տեղակայում տարածաշրջանում։ Երկրների ներքին գործերին միջամտել է և հեղաշրջումներ կազմակերպել է ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին հանդիպել է եվրոպական երկրներից մեկի բանտից ազատված և Իրան վերադարձած դիվանագետ Ասադուլլահ Ասադի հետ։ Հանդիպմանը Ռայիսին նշել է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության պահանջատերերը չեն հարգում օրենքները։ 2018 թվականի հունիսի 30-ին Ավստրիայում Իրանի դեսպանատան երրորդ քարտուղար Ասադուլլահ Ասադին Գերմանիայում գերեվարվել էր սիոնիստական ռեժիմի և արևմտյան որոշ անվտանգության ծառայությունների կողմից, այնուհետև տեղափոխվել Բելգիա և դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման։ Սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության, հատկապես նախագահի ջանքերի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 26-ին 5 տարվա գերությունից հետո իրանցի դիվանագետը վերադարձել է Իրան։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի փոխանցմամբ հանդիպմանը Ասադուլլահ Ասադիին շնորհավորելով հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ Ռայիսին նշել է. Մարդու իրավունքների պահանջատերերը ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ չեն ենթարկվում ոչ մի օրենքի կամ միջազգային սկզբունքի և խախտել են իրանցի դիվանագետի դիվանագիտական անձեռնմխելիությունը։ Հանդիպմանը Ասադուլլահ Ասադին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահին ներկայացրել է նաև Գերմանիայի և Բելգիայի բանտերում անցկացրած ժամանակի մասին հաշվետվությունը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել են, որ օգոստոսի 17-ի երեկոյան Լաչինի միջանցքում տեղակայված Ապորինի անցակետի մոտակայքում ադրբեջանական կողմը կտրել է համացանցի օպտիկա մանրաթելային մալուխը։ Արցախի մասնագետները փորձել են ռուս խաղապահների հետ մոտենալ տվյալ հատվածին և վերանորոգել մալուխը, սակայն ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել, գրել է Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը։ Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն Հայաստանի դիմումի համաձայն արտահերտ նիստ է կայացրել Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի քննարկման նպատակով։ Բեկլարյանը նշել է, որ Ղարաբաղում ինտերնետի անջատումը համընկել է անվտանգության խորհրդի նիստից հետո մամուլի ասուլիսի մեկնարկի հետ, հավելելով, որ Ադրբեջանը դիտավորյալ է խափանել ինտերնետային կապը։ Մամուլի ասուլիսին մասնակցել է 27 երկրից 130 ներկայացուցիչ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաօթային ուժերի հրամանատար գեներալ Հաջիզադեն, անդրադառնալով կորպուսի հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի հզորությանը, ասել է, որ գերտերությունները դիմում են Իրանին պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ Իրնայի հաղորդմամբ Հաջիզադեն նշել է, որ ջանքեր են գործադրվում հնարավորինս բավարարվելու Իրանի հրթիրային և անօթաչու սարքերի հզորությունը, հավելելով, այսօր գերտերությունները, որոնց հետ Իրանը մի քանի միջնորդների միջոցով չէր կարողանում խոսել, Իսլամական Հանրապետությանը դիմում են առաջադեմ և պաշտպանական տեխնիկա գնելու խնդրանքով։ Համեմատելով Իսլամական Իրանի պաշտպանական հզորությունը պարտադրված պատերազմի ժամանակի հետ, Հաջիզադեն հայտարարել է, որ մի ժամանակ հակառակորդը հարձակողական դիրքում էր, իսկ Իրանը անհնգստանում էր պաշտպանության համար։ Իսկ այսօր Իսլամական Հանրապետությունը իր հարցակողական դիրքերում, հանրապետությունն է հարցակողական դիրքերում և թշնամիները ձգտում են լրացնել իրենց պաշտպանական կարողությունը։ Նա հայտարարել է, որ այսօր արևմուտքը ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների գլխավորությամբ ծրագրում է վնասել Իրանի տնտեսությանը։ Հաջիզադեն հավելել է, թշնամիները մոբիլիզացրել են իրենց բոլոր հնարավորությունները հարձակվելու Իսլամական Իրանի վրա և այս իրավիճակում Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն իշխանության օգնականն է եւ կկանխի թշնամիների հարձակումներն ու կչեզոքացնի դավադրությունները։
Ադրբեջանի հանրապետությունը շաբաթ օրը պնդել է, որ Հայաստանը շտապօգնության մեքենաների միջոցով ապօրինի ռազմական փոխադրումներ է իրականացնում Ղարաբաղի շրջանում։ TRT-ի լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, Հայաստանի զինված ստորաբաժանումները շտապօգնության մեքենաների միջոցով ուժեղացնում են իրենց մարտական դիրքերը Ստեփանակերտ տանող ճանապարհին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, ձեռք բերված տեսանյութերում երևում է զենքով, զինամթերքով, ինչպես նաև հակահետևակային ու հակատանկային ականներով բեռնված շտապօգնության մեքենայի տեղաշարժը։ Բաքուն պնդում է, որ Հայաստան էլեկտրոնային պատերազմի համար նախատեսված սարքավորումների տեղափոխմամբ լուրջ վտանգ է ստեղծում Ադրբեջանի Հանրապետության օթային տարածքով անցնող քաղաքացիական ինքնաթիռների թռիչքների անվտանգության համար։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Քյանանին, անդրադառնալով 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին Իրանում տեղի ունեցած հեղաշրջման տարելիցին, ասել է, որ երկրների ներքին գործերին միջամտելը և հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին Իրանում տեղի ունեցած հեղաշրջման հետևանքով տապալվեց վարչապետ Մոսադեղի օրինական կառավարությունը։ Այդ օրը ամերիկյան ու բրիտանական կառավարությունների աջակցությամբ Շահի բանակն իրականացրեց հեղաշրջում և Ռեզա Փահլավին կրկին եկավ իշխանության։ Իրնայի հաղորդմամբ Նասեր Քյանանին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, որ 70 տարի առաջ Իրանում ազգային իշխանությունը տապալվեց ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի աջակցությամբ տեղի ունեցած հեղաշրջման արդյունքում։ Քյանանին հավելել է, որ բռնակալներին աջակցելը, երկրների ներքին գործերին միջամտելը, ազատության շարժումները ճնշելը և հեղաշրջումներ կազմակերպելը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի վարած քաղաքականություններից են։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանցի ահաբեկիչները կրկին թիրախավորել են Հայաստանի Կապանի Սյունիք քաղաքացիական օդանավակայանը։ Այս մասին X-ում գրառմամբ հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը։ Անվտանգության աշխատակիցները հյուրերին շտապ տարհանել են տարածքից։ Իգնատիրը բարեհաջող վայրեջք է կատարել չնայած հարձակմանը։ Դրանում եղել են վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, ազգային ժողովի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, փոխնախարարներ, քաղաքացիներ։ Նման ահաբեկչության գործողությունները վտանգում են անմեղ կյանքերն ու կայունությունը, գրել է նա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարը հայտարարել է, Իրանի մասնագետները ձեռք են բերել Ռամջետ շարժիչների տեխնոլոգիա Եվ հարկ է նշել, որ այս տիպի շարժիչը օգտագործվելու է գերձայնային թևավոր հրթիրների կառուցման մեջ։ 3 բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Աշթյանին Թեհրանի Ուրբաթորիա աղոթքի քարոզից առաջ ունեցած ելույթում, անդրադառնալով հրթիրների ոլորտում գրանցված առաջընթացին, հայտարարել է. Կոշտ վառելիքով աշխատող բալիստիկ հրթիրների արտադրությունը վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է, և թևավոր հրթիրների արտադրությունը կրկնապատվել է, իսկ պաշտպանական հրթիրների արտադրությունը ևս աճել է 45%-ով։ Բացի այդ, ինչպես հայտարարել է գեներալ Աշտյանին, զգալիորեն աճել է նաև ռազմածովային ռազմամթերքի արտադրությունը, այնպես որ 30%-ով աճել է բոլոր տեսակի արագընթաց նավերի արտադրությունը, որը զինված ուժերի, հատկապես իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի կարևորագույն սարքավորումներից է և ինչ որ կերպ ծովուժի մարտական հզորության հիմնական առանցքն է համարվում։ Երկրում 85,000 աշխատատեղերի ստեղծումը և ազգային մակարդակում 6,500 ընկերությունների հետ համագործակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մյուս ձեռքբերումներից են, որոնց անդրադարձել է գեներալ Աշտյանին։
Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության կազմակերպության ղեկավար ծովակալ Ամիր Ռաստեգարին, հայտարարելով մի քանի ամսից թոլու 3 արբանյակի արձակման մասին, նշել է, ուղեծրում տեղակայվելուց հետո այս արբանյակը հնարավորություն կունենա անմիջապես ուղարկելու տեսահեռահաղորդակցական տվյալներ։ Ծովակալ Ռաստեգարին հայտարարել է, որ հրթիրային արդյունաբերության ոլորտում մենք ձեռք ենք բերել զարմանալի և ապշեցուցիչ կարողություններ։ Նկատել է, այս կարողություններով մենք ոգևորում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան վարչակարգի բարեկամներին։ Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության կազմակերպության ղեկավարը նաև ասել է, որ այդ ձեռքբերումներից են 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ երկիր-երկիր կետային հարվածող բալիստիկ հրթիրների նախագծումն ու արտադրումը, 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ թևավոր հրթիրների նախագծումն ու արտադրումը և հակաօդային հրթիրների, ինչպես նաև բարձր, միջին և ցածր բարձրություններում տարբեր հեռահարությամբ հրթիրների արտադրումը։ Թեև թշնամիները փորձել են տարբեր տեսակի պատժամիջոցներով կանխել Իրանի տնտեսական և գիտական առաջընթացը, այդ թվում Իրանի տիեզերական արդյունաբերության ոլորտում, սակայն բոլոր սահմանափակումներով ու ճնշումներով հանդերձ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք է բերել տիեզերական և առհասարակ տիեզերքի հետ կապված բոլոր տեսակի տեխնոլոգիաներ, ինչը պետք է մեծ հաջողություն համարել իսլամական Իրանի համար։
Որոշ իրազեկ աղբյուրներ, վկայակոչելով Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությանը, հայտարարել են, որ այդ երկիրը մերժել է մունաֆեղին ահաբեկչական խմբավորմանը այդ երկրում բնակություն հաստատելու խնդրանքը։ Իրանի լրատվական գործակալությունը գրել է. Ոչ վաղ անցյալում, երբ մունաֆեղին խմբավորմանը ընդունող երկրի Ալբանիայի ոստիկանությունը հարձակվեց այս խմբավորման կենտրոնակայանի վրա և կանխեց նրանց գործունեությունը, այս խմբի անդամները մտադիր էին ներգաղթել Կանադա։ Օրեր առաջ Ալբանիայի կառավարությունը արգելեց նաև մոնոֆեղին ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ Մարիամ Ռաջավիի մուտքը երկիր, իսկ անօրինական մուտքի դեպքում արգելեց նրա ելքը այդ երկրից։ Այս վճիրը կայացրել է Ալբանիայի հակաահաբեկչական դատարանը։ Ըստ վերոնշյալ աղբյուրների, դատարանն ուսումնասիրելով առկա փաստաթղթերն առայն, որ այս խմբավորումն Իրանի ներսում ուղորդում է ահաբեկչական գործունեություն, Ռաջավիի մուտքն Ալբանիա արգելող վճիր է կայացրել։ 2 ամիս առաջ, նույն պահին, երբ ալբանական ոստիկանությունը հարձակվեց ահաբեկիչների աշրաֆ 3 կենտրոնակայանի վրա, Մարիամ Ռաջավին այդ երկրից փախավ Ֆրանսիա։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում այս ահաբեկչական խմբի անդամների ձեռքերը շաղախված են հազարավոր անմեղ իրանցիների արյան մեջ։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն միակ հումանիտար կազմակերպությունն է, որը գործում է Լաչինի միջանցքում աճող հումանիտար պահանջմունքները բավարարելու համար։ Այս մասին նշվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայտարարությունում։ Դեղորայքի վերջին մատակարարումներն իրականացվել են հուլիսի 7-ին, այն դեպքում, երբ սննդամթերքների վերջին մատակարարումն իրականացվել է հունիսի 14-ին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն կոչ է անում որոշումներ ընդունող անձանց փոխզիջում գտնել եւ հնարավոր դարձնել անհրաժեշտ հումանիտար մատակարարումների վերականգնումը, ընդգծվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայտարարությունում։ Կազմակերպությունը իր հայտարարությունում նաև թվարկել այն օգնությունը, որը տրամադրվել է Արցախի բնակչությանը շրջափակման սկզբից 2022 թվականի դեկտեմբերից առ այսօր։
Իրանի բրիքսին միանալու հետևանքների մասին հոդվացի հեղինակ Թեհրանի համալսարանի դասախոս Հասան Ռոյվարանը գրել է. Քաղաքական առումով Իրանը անկախ երկիր է, որն ունի բազմաթիվ բնական ռեսուրսներ, այդ թվում նավթ ու գազ, և մետաղների համալիր և մերձավոր արևելքում գլխավորում է դիմադրության առանցքը։ Այս երկիրը նաև համարվում է Հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանային խոշոր տերություններից մեկը, և անշուշտ այս բնութագրերով Իրանի այս կազմակերպությանն անդամակցումը ոչ թե մեկ թիվ է ավելացնելու, այլ մեկ ուժ, որը կրկնապատկելու է բրիքսի դիրքի կարևորությունը։ Բրիքսը 5 արագ զարգացող տնտեսությունների խումբ է։ Խմբի անունը կազմվել է Բրազիլ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Հարավային Աֆրիկա սկզբնատարերից։ Խմբի անդամ երկրներն են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Ռոյվարանը հավելել է, Իրանը մի երկիր է, որն ավելի քան 4 տասնամյակ դիմակայել է արևմուտքի պատժամիջոցներին, և այս ձեռքբերումը նշանակալի է բրիքսի համար։ Բրիքսի խումբը հեղինակավոր կազմակերպություն չէ, այլ մի կազմակերպություն է, որը պետք է ներկայացնի աշխարհում զարգացող տնտեսական խումբ, որը քաղաքական ազդեցություն և տնտեսական կողմնորոշումների ու սոցիալական կառավարման առումով տարբերվում է արևմուտքից և նրա մոդելներից։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Միացյալ Նահանգները թեժացնում պատերազմը Ուկրաինայում։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը համաձայնել է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների, Դանիայի և Նիդերլանդների կողմից F-16 գործանիշներ ուղարկել Ուկրաինա և Կիևը դրանք կստանա, երբ շահագործման համար ուկրաինացի օթացյունները կանցնեն համապատասխան պատրաստություն։ Դրանց օգնությամբ Ուկրաինան կարող է առավելագույնս օգտվել իր նոր հնարավորություններից, ասել է խոսնակը։ Վաշինգտոնի կանաչ լույսը Ուկրաինային F-16 գործանիշների մատակարարման վերաբերյալ այն դեպքում է, երբ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն, ներեցեք, երբ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ում նրադաշնակիցներն ավելի վաղ մերժել էին այդ ինքնաթիռների մատակարարումը Ուկրաինային։ Այս երկրները պնդում էին, որ դա կարող է սրել պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, որն օժտված է միջուկային զենքով։ Այժմ համաձայնվելով F-16 գործանիշներ ուղարկել Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգները ևս մեկ քայլ կատարեց շարունակելու և ընդլայնելու Ուկրաինայում պատերազմը։ Ամերիկացի լրող Թեդ Սնայդերը American Conservative կայքում տեղադրված իր հեղինակած հոդվածում անդրադարձել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցելու 3 առանձին փորձերին, որոնցում երկու կողմերն էլ ողջամիտ զիջումների գնացին և նույնիսկ այդ բանակցություններից մեկի ժամանակ, որը տեղի ունեցել Ստամբուլում, մոտ էր երկու պատերազմող կողմերի միջև խաղաղության լուծման մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեր, բայց Միացյալ Նահանգները դադարեցրեց այս 3 բանակցությունները։ Բայդենի վարչակազմի տեսանկյունից Ռուսաստանի հաղթանակն ուկրաինական պատերազմում, այն էլ ՆԱՏՕ-ի մերձակայքում կնշանակի այդ ռազմական կազմակերպության հեղինակազրկում և Ռուսաստանի տարածաշրջանային և միջազգային ազդեցության ու հզորության հետագա ընդլայնում։ Եվ արդյունքում Եվրոպայում ռազմական և քաղաքական հավասարումները կլինեն ի վնաս արևմուտքի։ Նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և նրա կառավարության բարձրաստիճան զինվորական և անվտանգության պաշտոնյաները կարծում են, որ ուկրաինական պատերազմը եզակի և անկրկնելի հնարավորություն է Ռուսաստանին հնարավորինս թուլացնելու և ի վերջո բազմաբևեր համակարգի ամբողջական ձևավորումը կանխելու համար։ ուստի նրանք վճռական են տրամադրված ամեն գնով թույլ չտալ, որ Ռուսաստանը հաղթի Ուկրաինայի պատերազմում։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու ԱՄՆ-ի ջանքերը, որոնք ուղված են Ռուսաստանին զսպելուն ու թուլացնելուն, տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ հրապարակվում է ուկրաինական պատերազմի մարդկային զոհերի սարսափելի վիճակագրություն։ Ամերիկյան Նյու Յորք Թայմսը հայտնել է, որ վերջին 18 ամիսների ընթացքում 2022 թվականի փետրվարի 24-ին ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր զոհվել և վիրավորվել է մոտ 500,000 ռուս և ուկրաինացի զինվոր։ Մոսկվայի տեսանկյունից Ուկրաինային պատերազմը շարունակելու Միացյալ Նահանգների նպատակը Ռուսաստանին հնարավորինս թուլացնելն է և վերջում նրան մասնատելը։ Ամերիկացիներն այս նպատակը հետապնդել են դեռ խորհրդային միության ժամանակաշրջանից ի վեր։ Ուրեմն կարելի ասել, որ ուկրաինական պատերազմը, որն արդեն 18-րդ ամիսն է, որ շարունակվում է և պատճառել է հսկայական մարդկային զոհեր և ռազմական մեծ վնաս, ինչպես նաև ոչնչացրել է ուկրաինական ենթակառուցվածքներ, ոչ միայն չի ավարտվի, այլև Միացյալ Նահանգների և Արևմտյան այլ երկրների կողմից Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն ցուցաբերվող աջակցությամբ ինտենսիվորեն կշարունակվի նաև առաջիկա ամիսներին։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել Մորդադի 28-ը, օգոստոսի 19-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ խորագրով հաղորդումը։
Մորդադի 28-ը Իրանի քաղաքական պատմության հիշողության մեջ։
Ավելի քան 6 տասնամյա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ վարել է միջամտողական և դիվերսիոն քաղաքականություն, և Իրանին հարվածելու համար որևէ հարիթ բաց չի թողել։ Իրանի քաղաքական իրադարձությունների պատմության մեջ բազմաթիվ փաստեր կան այս երկրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջամտությունների մասին։ Այդ փաստերից են 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի Մորդադի 28-ի հեղաշրջումը, հեղափոխության հաղթանակից հետո նեղապ կոչվող հեղաշրջման նախագծումը, Նոժեի ավիաբազայում թաբասում ռազմական միջամտությունը, տնտեսական պատժամջոցներն ու շրջափակումը և Իսլամական Հանրապետության համակարգի ընդդիմադիր և ահաբեկչական խմբերին հովանավորելը։ Սակայն այս իրադարձությունների մեջ օգոստոսի 19-ի հեղաշրջումը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ պայքարի ազգային օրվա Աբանի 13-ի առիթով ունեցած իր ելույթի ընթացքում, անդրադառնալով Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շարունակական ու խորը թշնամանքին, 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի, 1332 թվականի Մորդադամցի 28-ի հեղաշրջումը Իրանի ժողովրդի դեմ մեծ սատանայի բացահայտ թշնամանքի սկիզբ է համարել, երբ թագավորի վարչակարգի տապալվելուց հետո վերջ տրվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությանը Իրանում, այդ երկիրն սկսեց դիմել զանազան դավադրությունների ու մեթոդների, ինչպես հոգեբանական պատերազմի, խիստ սպառնալիքի և ուղագի տապալման քայլերի ու փափուկ պատերազմի, ծրագրեց անկարգություններ կազմակերպել և ոչնչացնել երկրի տնտեսական ենթակառույցները, փորձելով Իրանին ստիպել հանձնվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական այժերը, լինեն նրանք հանրապետական թե դեմոկրատական, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից մինչ օրս անգամներ Իրանի դեմ դավադրություններ են կազմակերպել։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ին իրականացված Աժաքս կոչվող հեղաշրջման նպատակն էր տապալել Իրանի օրինավոր կառավարությունը։ Տարիներ անց այս հեղաշրջման փաստաթղթերը հանվեցին ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի կառավարությունների գաղտնի փաստաթղթերի միջից։ Այս փաստաթղթերը ապացուցում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի միջամտությունը և նրանց դերը օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման իրականացման և Իրանի օրինական իշխանությունը տապալելու հարցում։ Ամերիկացի պատմաբան Դեյվիդ Փիթերը անդրադառնալով Իրանի ներքին խնդիրներին, ԱՄՆ-ի միջամտության հետևանքների մասին հատկապես օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման վերաբերյալ գրում է. Իրանում միջամտության գինը շատ ծանր վճարեցինք։ Ամերիկյան նավթային ընկերությունների հետ համագործակցության անհրաժեշտությունը Միացյալ Նահանգներին ներքաշեց Իրանի հարցերում, որի հետևանքը այլ երկրների խնդիրներին չմիջամտելու սկզբունքի խախտումն էր։ ԱՄՆ-ի երթական քաղաքականությունը հիմնված է ուղղակի և անուղղակի միջամտությունների վրա։ ԱՄՆ-ի երթական քաղաքականությունը ևս հաստատում է այս դիրքորոշումը։ Օրինակ, միայն 20-րդ դարի երկրորդ կեսին Միացյալ Նահանգները ծրագրել և ղեկավարել է մոտ 100 ռազմական հեղաշրջում և իշխանությունների տապալում։ Քաղաքական վերլուծաբան Մեհդի Ալիխանին, անդրադառնալով հանրապետականների և դեմոկրատականների տարբեր ժամանակաշրջաններում ԱՄՆ-ի գլոբալ միջամտությանը, գրում է. Ակնհայտ միջամտություն, զորքերի տեղակայմամբ, ռազմական հեղաշրջումների սպառնալիք կամ իրականացում, նաև ազգային և ժողովրդական այն կառավարությունների տապալման նպատակով դիվերսիոն ակտեր, որոնք պատրաստ չեն ընդունել միահեծան ծրագրերն ու պահանջները և այդ կառավարությունները փոխարինել կապիտալիստական շահերն իրականացնող կառավարություններով, սրանք այն մեթոդներից են, որոնք օգտագործվել են ԱՄՆ-ի կողմից վերջին մեկ դարվա ընթացքում և ի մասնավորի 1950-ականներին աշխարհում և հատկապես երրորդ աշխարհում իր շահերի իրականացման համար։ CIA-ի ներքին պատմաբաններից մեկի կողմից առաջին անգամ 1981 թվականին հրապարակված փաստաթղթերը վկայում են օգոստոսի 19-ի հեղաշրջման գործում ԱՄՆ-ի լրտեսական կազմակերպության գործակցության մասին։ Փաստաթղթում ասվել է. «Ռազմական հեղաշրջումը, որը հանգեցրեց Մոսադեղի անկմանը և ազգային ճակատի կաբինետի տապալմանը, իրականացվել է CIA-ի վերահսկողությամբ որպես ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականություն»։ Ավելի վաղ Los Angeles Times օրաթերթը հեղափոխության սկզբում Մորդադի 28-ի հեղաշրջման նախագծող Ռուզվելտի հետ կատարած հարցազրույցի ընթացքում հեղաշրջման մասին մանրամասներ է բացահայտել։ Իրանում այս ծրագրի հաջող իրականացման, որը CIA-ի այն անվանել էր Աժաքս գործողություն, Այզենհավերի կառավարության պետքարտուղար Ջան Ֆաստեր Դալասը այնքան գոհեր մնացել, որ մտադիր էր Իրանի հեղաշրջման նման հեղաշրջում կազմակերպել Կոնգոյում, Գվատեմալայում և Ինդոնեզիայում, իսկ Եգիպտոսում ևս տապալել Աբդուլ Նասերի իշխանությունը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնատարները պնդերով այս թշնամանքի շարունակման վրա կիրառեցին ձախողած գործընթացներ, ինչպես առավելագույն ճնշումը և ահաբեկչությունը, հովանավորելը և ապացուցեցին, որ չեն ըմբռնում ժողովուրդների փափուկ ուժերի հզորությունը և դասեր չեն քաղում պատմական իրադարձություններից։ Քաղաքական հարցերի վերլուծաբան Մանուչեր Մոհամադին ասում է. «Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ամերիկացիները փորձեցին հենց սկզբում ինչ-որ նախաձեռնություններով ոչնչացնել իսլամական հեղափոխությունը։ Հեղափոխության սկզբից Իրանի դեմ կիրառվել են 17 միջոցառումներ, 3 հեղաշրջում, ազգամիջյան 5 բախումներ, պատասխանատուների դեմ ահաբեկչական ակտերի համար կյանքի է կոչվել ահաբեկչական 4 խմբեր, 2 պատերազմ և 3 մեծ ապստամբություն։ Ինչպես հեղափոխության երագույն առաջնորդն է նշել իր ելույթի ընթացքում, Իրանի ժողովրդի դեմ ԱՄՆ-ի խորը թշնամանքը կուրացրել է ամերիկացիների հաշվարկային աչքերը և նրանք կրկնում են իրենց սխալները։ Նա այս մասին ասել է. «Ամերիկացիները շարունակում են ապարդյուն դավադրությունները, քանի որ թշնամանքը նրանց կուրացրել է տեսնելու և ըմբռնելու իրականությունը և գնահատելու ճիշտը»։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները խորամանկ քայլերով փորձել է Իրանին 2 ոլորտներում ծավալուն ճգնաժամերի դեմ հանդիման կանգնեցնել՝ նախ ներքին և ապա տարածաշրջանային ասպարեզներում։ Քաղաքական գիտությունների գիտահետազոտող և համալսարանի դասախոս Սեյդ Աբդուլլահ Մոթևալյանը ասում է. Իրանի ժողովրդի դիմադրությունը մի շարք խնդիրների դիմաց իշարս պատերազմի, ահաբեկչության և տնտեսական պատժամիջոցի ԱՄՆ-ին մղեր է մտածել Իրանի տապալման մոդելը փոխելու մասին։ Այս մոտեցմամբ Իրանի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի ուսումնասիրությունների կենտրոնների հետազոտությունների արդյունքները հանգեցրին փափուկ տապալման նախագծի մշակմանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնն իր կոշտ ընտրություններ խորագրով գրքում, անդրադառնալով Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո անկարգությունների խնդրին, գրում է. ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի կառավարությունը Իրանում 1388 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած անկարգություններից տարիներ հետո տասնյակ միլիոն դոլարներ ծախսեց համայն աշխարհում Իրանի ավելի քան 5000 ընդդիմադիրներին ուսուցանելու համար։ ԱՄՆ-ի պաշտոնատարները Իրանին հարվածելու համար կատարեցին ամեն ինչ՝ ներառյալ հեղաշրջում, պատժամիջոցի կիրառում և համակարգի թշնամիների ու ահաբեկչական խմբերին աջակցության ցուցաբերում։ Հայացք նետերով այլ երկրներում ԱՄՆ-ի միջամտություններին ներառյալ Վենեսուելայում, Կուբայում, Նիկարագվայում, Սիրիայում, Իրաքում և Աֆղանստանում պարզվում են միջամտությունների ծավալները, որոնք վտանգել են միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի թշնամական կեցվածքի շարունակությունն ապացուցում է, որ ամերիկացի պաշտոնյանները դեռ ձգտում են անցյալի նպատակների իրականացմանը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո բոլոր տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները ձգտել է թուլացնել համակարգը և քայքայել Իրանի ժողովրդի միասնականությունը և փորձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը պարտադրել քաղաքական տարաձայնություն և սոցիալական պարակտում։ Այս թշնամանքը ըստ երևույթին վերջ չունի, քանի որ դա Ամերիկայի կայսերապաշտպանության մի մասն է։ Այս թշնամական գործողությունները երբեք չեն ջնջվելու Իրանի ժողովրդի պատմության էջերից, հենց այնպես, որ Մորդադի 28-ի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջման միջադեպը 70 տարի անց դեռ շարունակում է մնալ Իրանի ժողովրդի հիշողության և պատմության մեջ և երբեք չի մոռացվելու։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Թեհրան է խոսում։ Բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։
Վաթան է ամրոզ օրաթերթը իր այսօրվա համարում գրել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 45 տարի տևողության պայքարը Իրանի ներսում և նրա սահմաններից դուրս ահաբեկչության դեմ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը այն մարմիններից է, որոնք ամբողջովին պետք է դիտարկել որպես իսլամական հեղափոխության ձևավորման արդյունք։ Կորպուսը ստեղծվել է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին ամիսներին։ Այդ տարիների բազմաթիվ սպառնալիքներից հեղափոխությունը պաշտպանելու նպատակով և աստիճանաբար դարձավ Իրանի անվտանգության հիմնական հենասյուներից մեկը ներքին և արտաքին սպառնալիքների դիմաց։ Երբ երկրում կա դասական ռազմական ուժ և միևնույն ժամանակ ժանդարմերիան պատասխանատու է ներքին անվտանգության համար, ապա մեր ինչին է պետք կորպուսը։ Այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել իսլամական հեղափոխության դեմ ուղված սպառնալիքների բազմազանության մեջ։ Սպառնալիքներ, որոնք հիմնականում ձևավորվում էին ահաբեկչական գործողությունների սև անցյալ ունեցող թշնամի խմբավորումների կողմից, որոնցից ամենագլխավորը մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորումներ, գրել է Վաթան Էմրուս օրաթերթը։
Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ը գրել է. Ադրբեջանը կրակի տակ է պահում Սարուշենի ցորենի միակ դաշտը, զրկելով բնակիչներին հաց ունենալու հնարավորություններից, տեղեկացնում է Արցախի պետնախարարը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը տևական ժամանակ է կրակի տակ են պահում Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի ցորենի միակ դաշտը, զրկելով բնակիչներին հաց ունենալու հնարավորությունից, ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Արցախի պետնախարարը նշել է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն 8 ամսից ավելի է շրջափակման մեջ է պահում Արցախի ժողովրդին և զրկում նրանց Հայաստանի Հանրապետության հետ կապից, այլև ռազմական ուժի կիրառմամբ կամ դրա սպառնալիքով անընդհատ խոչընդոտներ է ստեղծում քաղաքացիական բնակչության կողմից իրենց առօրյա խնդիրները լուծելու հարցում։ Արդեն տևական օրեր է Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Սարուշեն համայնքի բնակիչները հացի խնդիրը լուծելու համար փորձում են հավաքել գյուղի միակ ցորենի դաշտի բերքը, սակայն մոտակայքում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերից պարբերաբար թիրախարվում են դաշտից մոտեցող մարդիկ ու գյուղատնտեսական տեխնիկան։
Բարեկամներ, մոտեցել ենք ծրագրի վերջին հատվածին, ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել իրանական մշակույթի և ցեղախմբերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ստուդիայում է Աշփի Ալավերդյանը։ Այսօրվա զրույցում ձեզ կցանոթացնենք իրանական մեկ ուրիշ ցեղախմբի հետ։ Այսօր կքննարկենք ազերի ցեղերի հասարակական ու մշակութային յուրահատկությունները, ընկերակցեք մեզ։ Ազերինները իրանական ու արյական ցեղ են։ Ատրպատական անվան ծագումն է Ատրոպատ։ Ատրոպատ Աքեմենյան դինաստիայի զորավարներից էր, որ ատրպատականն ազատագրեց Ալեքսանդրի տիրակալությունից, և ինքն ու իր գերդաստանը երկար տարիներ իշխեցին այդ տարածքում։ Այդ տարածքը, նախքան Ատրոպատը, փոքր Մարաստան էր կոչվում։ Ատրպատականցիները արիական մարերից են սերում։ Նույն ցեղից են նաև այսօրվա քրդերն ու լորերը։ Ատրպատականի լեզուն իրանական լեզվանտանիքին էր պատկանում, որը նախքան թուրքերենը տարածված է եղել այդ շրջանում։ Այդ լեզուն պահլավերեն լեզվի ճյուղերից էր, որը շարունակվել է կիրառվել արաբների և թուրք ցեղերի այդ տարածքի վրա հարձակումից հետո։ Սակայն 11-րդ և 12-րդ դարերում սելջուկների օրոք թուրք ցեղերի հարձակման հետ միաժամանակ հետս հետե թուլացավ ատրպատականի լեզուն։ Չնայած այսօր ատրպատականի որոշ գյուղերում հետքեր են մնացել այդ լեզվից։ Թուրքերը կոչվոր ցեղեր էին և զբաղվում էին անասնապահությամբ։ Սելջուկների օրոք ատրպատականի կանաչապատ արոտավայրերին տիրանալու մտադրությամբ թուրքերը գրոհեցին այդ տարածքի վրա և բնիկները շփվելով իրենց վրա հարձակված թուրքերի հետ, հետս հետե թուրքերեն բարեր մտան ատրպատականի լեզվի մեջ։ Շուրջ 700 տարվա ընթացքում իրանցիները տկարացան, հզորացան թուրքերը և բնիկները, նրանց ենթարկվելով, վերացավ ատրպատականի լեզուն և թուրքերենը տարածվեց այդ տարածքում։ Պատմության ընթացքում եղել են տարբեր լեզուններ, որոնք խառնվել են այլ լեզունների հետ, այդ թվում կարելի է հիշել Եգիպտոսի և Աֆրիկայի հյուսիսային շրջանների ժողովրդի լեզունները, որոնք իրենց տեղը զիջեցին արաբերենին։ Հատկանշական է, որ արևելքի շատ ցեղեր այսօր չեն խոսում իրենց պապերի լեզվով, օրինակ Միջին Ասիայում իրանական, սողդի և պարթևական լեզունները իրենց տեղը զիջել են թուրքերենին։ Սակայն օտար լեզվի տարածվելը չի նշանակում բնիկներին ճնշել։ Ուստի այսօր ատրպատականում ապրող ցեղերը այդ երկրամասում ապրած իրենց պապերի զավակն են։ Նրանք մինչ օրս պահել են իրենց պատմական, մշակութային ու ցեղային արմատները։ Իրանի ազերիները բնակվում են երկրի հյուսիսարևմտյան շրջաններում, արևելյան և արևմտյան ադրպատական, Արդաբիլ, Զանջան նահանգներում և Համադան նահանգի որոշ շրջաններում։ Ազերիները շիա մոլերանդ մուսուլմաններ են, կան նաև փոքրամասնություն կազմող սուննի և ալավի ազերիններ։ 18-րդ դարում Իրան-Ռուսաստան պատերազմների հետևանքով որոշ տարածքներ Իրանից անջատվեցին և միացան Ռուսաստանին։ Այդ տարածքներից այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ 1813 թվականին Գուլեստանի պայմանագիրը, իսկ 1828 թվականին կնքված Թուրքմենչայի պայմանագիրը ճշտեցին Իրանի-Ռուսաստանի սահմանագիծը, արդյունքում Ադրբեջանն անջատվեց Իրանից, իսկ 1991 թվականին Խորհրդային Միությունից անկախանալով հռչակվեց որպես Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Իրանի ազերիները երկրի բնակչության շուրջ 25% են կազմում, և նրանց մեծամասնությունն ապրում է քաղաքներում։ Ադրպատականի կարևոր ցեղախմբերն են Շահսավանը, որը 15-րդ դարում Սեֆյանների Իսմայիլ թագավորի ժամանակաշրջանից գոյատևել է այդ շրջանում։ Երկրորդ անվանի ցեղախմբերից են Ղեզելբաշները, որոնք թուրքեր են և նախքան Սեֆյանների դինաստիան ապրել են Ահարի և Մեշկին շահրի շրջաններում։ Առասպարան ցեղի բնակիչները հիմնականում ապրել են անտառներում ու լեռնային շրջաններում և քոչվոր են եղել։ Նրանք սովորաբար ամառանոց ու ձմեռանոց են մեկնել։ Ամռանը մեկնում էին Առասպարանի, Խալխալի և Ասալեմի լեռներ, իսկ ձմռանը մեկնում էին Մուղանի դաշտավայր և Արաքսի ափեր։ Ղուրբան, Ղադիր, Ֆետր և մյուս կրոնական տոներից բացի ազերինները հատուկ կարգով նշում են Նովրուզը, հարսնախոսությունը, հարսանյաց արարողությունը, ցանքսահավաքը, որոնք զուգորդվում են տարբեր պարերով ու սպորտային խաղերով։ Այդ ծիսակատարությունների մասին կարելի է երկար խոսել, ուստի այդ թեմային կանդրադառնանք առանձին հաղորդման ընթացքում։ Ադրպատականի շրջանի հուշանվերներն են ջեջիմը, գորգը, նամադը, փայտից, քարից ու մետաղից պատրաստված տարբեր իրեր, տարբեր սննդամթերքներ, այդ թվում քաղցրավենիքներ, չարազներ և կաթնամթերք։ Ադրպատականի տեսարժան վայրերն են Սահանդի և Սաբալանի ստորոտները, Արաքսի ափերը, Թավրիզի, Արդաբիլի, Ահարի, Քալիբարի, Մաքուի, Քյանդովանի, Սարեյնի, Ուրմիայի, Մարանդի, Խալխալի, Գեղատեսիլ շրջաններ և Առասպարանի անտառները, որոնք գրավում են զբոսաշրջիկներին։
Dolanan dünyanı ayaktan başa soruşsalar için ban ve kendi soruşsalar için ban ve kendi bir guru cesedem olsun dünyada bir guru cesedem olsun dünyada Bismillah yolam canım vatandır bu bismillah yolam canım vatandır
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Hayatım varlığım bağlıdır ona Hayatım varlığım bağlıdır ona Damarımda gezen kan vatendir Damarımda gezen kan vatendir
Բազում ընդհանրություններ կան ատրպատականի տարբեր շրջանների կանանց հագուստում, Արդաբիլիցի կանանց հագուստը մեկնմուշն է ատրպատականի գյուղացիու քոչվոր կանանց հագուստի։ Ատրպատականում բնակվող ցեղերի տղամարդիկ այսօր հագնում են կոստյում և կրում են հովարավոր շապուի գլխարկ, կանայք կրում են գույնզգույն ծաղկավոր գլխաշորեր, մետաղադրամներով զարդարված անթև ժիլետներ, լայն տաբատներ, որոնց վրայից հագնում են շալիթե կոչվող կարճ լայն փեշ։ Արդաբիլի կանանց տարազների մասին լսենք ազգագրագետ Ալի Փարվիզին։
دوستان عزیز در مورد لباس محلی استان اردبیل و لباس مخصوصا زنان اردبیلی باید حضرتون عرض کنم که در سه قسمت باید در این مورد بحث کرد. یک قسمت در مورد لباس محلی خود زنان شهرستان اردبیل، یکی در مورد لباس معروف و محلی ایل شاهسوان که متشکل از 32 طایفه بزرگ هست.
Բարեկամներ, Արդաբիլ նահանգի բնակիչների հագուստի մասին կարելի է խոսել երեք բաժնում. Արդաբիլի կանանց տարազը 32 մեծ գերդաստաններից բաղկացած շահսավան ցեղի հագուստը և խալխալի հատկապես քորուրի և շահրուդի թաթերով բնակեցված շրջանների տարազը։ Հնուցի վեր Արդաբիլի դարեր շատ կրոնական շրջանում կանայք հագնում էին իրենց կարած զգեստը, երկար տաբատ, մինչև ծնկները հասնող շապիկ, որի վրայից հագնում էին ժիլետներ, որը փոխվում էր եղանակին և ծեսերին ու սովորույթներին համապատասխան։ Կանայք կրում էին նաև շարֆ, որը կարում էին խալխալում և այնտեղից փոխադրվում էր Արդաբիլ կամ էլ կրում էին քյամաղի կոչվող վառ գույներով մեծ գլխաշորեր
که یا شال بود که در خود منطقه شال خلخال دوخته میشد و به اردبیل می یا یک نوع روسری بزرگ با عنوان کلایقی در اصطلاح محلی که با رنگای شال اینو تزیین داده بودن اینو میپوشیدن
Բարեկամներ, սպարվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը, մեկ այլ զրույցի ընթացքում կծանոթանանք իրանական մեկ այլ ցեղախմբի հետ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Այժմ ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրել ազերիններին հատուկ մի երգ, մինչնոր հանդիպում եթերում ամենայն բարիք ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
بسم الله الرحمن الرحیم
اودیه تهران